ugens tema på Dampradioen.
Det er nu 90 år siden, at Danmark solgte de vestindiske øer. Men hvor længe havde samhørigheden varet da? En historiker, som har arbejdet meget med kilderne, er Erik Goebel. Vi har ham i telefonen, og jeg siger velkommen til Erik Goebel.
Tak skal du have.
Erik Goebel, hvad var baggrunden for, at vi længere tilbage kunne erhverve øerne?
Baggrunden var, at den danske konge ville gerne have et oversøisk imperium, ligesom de store nationer havde. Og vi havde jo helt tilbage fra Christian IV's tid kolonier i Trankebar i Indien,
ja.
Og på hans søn Frederik den 3. tid fik vi også en koloni på Guldkysten i Afrika, og så manglede vi så en koloni i Vestindien, for at det skulle være verdensomspændende. Og det skaffede vi os så i realiteten i 1671. Der besatte vi en lille ø, St. Thomas, på størrelse med Torsinge. Større er den ikke. Og der var ikke andre europæere på det sted, og derfor kunne danskerne sætte sig der. Og øen er god på den måde. Den ligger jo der midt i Karibien, og så har den måske Karibiens allerbedste naturhavn.
Ja, det er altså under Christian den 5., ikke?
Ja. Han var lige blevet konge og satte gang i alting.
Noget, det er jo så at sige, at der faktisk var gået ca. 250 år i 1917, hvor vi havde haft den samhørighed,
ja,
med Dansk Vestindien. Men nåede det sådan nogensinde at blive en del af Danmark?
Nej, altså, det var den danske konge, der hævdede højhedsretten derovre. På den måde kan man sige, at det var en del af Danmark. Men sådan statsretligt blev det aldrig en del af Danmark, vores tropkolonier. De var jo som regel administreret igennem nogle handelskompanier, fordi det var jo økonomien, der var det drivende i det hele. Og de opererede så de her kompanier på kongens, eller i kongens sted, det var den måde, man organiserede det på, at staten havde ikke så forfærdeligt meget med det at gøre. Og for eksempel kom grundloven, da vi fik den i 1849, den kom ikke til at gælde i Dansk Vestindien. Så det var ikke, man kan sige, det var ikke en integreret del af det danske rige.
Der er jo også noget om, at vi jo faktisk længe havde arbejdet med at få dem solgt.
Ja.
Altså længe før 1917.
Ja.
Er der noget om, at der sådan var underhåndsaftaler helt tilbage til den amerikanske borgerkrig?
Ja, det var der. Altså, der var adskillige salgsforhandlingsrunder mellem Danmark og først og fremmest USA. Og det er rigtigt, den første var helt tilbage i 1860'erne. Den blev ikke til noget, fordi amerikanerne havde meget andet at tage vare på med deres, den amerikanske borgerkrig, ja, og så videre. Og så blev præsident Lincoln skudt og alt muligt andet, så det blev ikke til noget. Så prøvede man igen lige omkring år 1900, 1901-2 stykker. Men der var danskerne ikke parate. Og det var meget, meget tæt på, at øerne var blevet solgt på det tidspunkt. Der var det jo tre øer, det drejede sig om. St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Og det kom så vidt, at i den danske rigsdag, der stod stemmerne lige. Der var lige mange for og imod salget i 1901, og så bortfaldt salgsforslaget altså. Så kom første verdenskrig, og amerikanerne var meget bange for, at vi enten skulle sælge St. Thomas til tyskerne, som så kunne indrette en flådebase i den her gode havn, jeg nævnte.
Ja.
Eller tyskerne kunne simpelthen tage øen fra os. Og det måtte altså ikke ske, at den kom på tyske hænder på nogen måde. Så derfor så tilbød amerikanerne os en meget, meget høj pris for de tre små øer. 25 millioner gulddollar. Og det sagde vi så ja til. I øvrigt efter den aller første afstemning, folkeafstemning, vi nogensinde har haft i Danmark. Og det var også første gang, kvinderne var med ved sådan en landsdækkende handling.
Ja, det havde de lige fået stemmeret på det tidspunkt.
Ja, det havde de fået ved grundloven i 1915. Så det var meget spændende alt sammen, og der gik en voldsom debat jo igennem den danske offentlighed. Men det endte heldigvis, kan man sige, med, at cirka dobbelt så mange stemte for salget som imod salget. Så det var en klar afgørelse.
Hvornår var de danske vestindiske øer en god forretning? Altså noget, vi virkelig havde gavn af herhjemme.
Det var de, kan man sige, igennem det meste af 1700-tallet. Især anden halvdel af 1700-tallet. Det, som vi kalder den blomstrende eller den florissante handelsperiode. Det var jo sådan, at nu nævnte vi, at vi købte eller slog os ned på St. Thomas i slutningen af 1600-tallet. Så fik vi lille St. Jan med i begyndelsen af 1700-tallet, og i 1733 købte vi øen St. Croix af franskmændene. Og St. Croix var den ø, hvor sukkeret blev dyrket for alvor. Det var en af Karibiens allerbedste sukkerøer. Den er ikke så stor, den har størrelse ligesom Møen, men der blev virkelig dyrket meget sukker. Og det blev så sendt til Europa på danske skibe jo først og fremmest, råsukkeret, og her blev det så raffineret. Blandt andet var der et sukkerraffinaderi i Roskilde. Og det hvide, fine sukker i sukkertoppe, der kom ud af det, kunne så enten bruges i Danmark eller reeksporteres. Og det var en kæmpe eksportvare fra Danmark, det her raffinerede sukker. Så det spillede en meget stor rolle for Københavns økonomi og for Danmarks økonomi i det hele taget.
Var der allerede slaver på øerne, da vi erhvervede dem?
Nej, da vi kom til øerne, var der nogle få indfødte indianere. Ja. Og dem kunne man ikke rigtig bruge til noget. De var ikke hårdføre nok til det der meget anstrengende arbejde, som sukkerrørstyrkningen er. Så enten måtte man fortrænge dem, eller også måtte man slå dem ihjel. Man fortrængte dem så, og så indførte man lige fra starten afrikanske negerslaver i stedet for. Det var det, alle europæere gjorde i Amerika, og det gjorde danskerne også.
Altså noget om, at vi er de første, der forbyder importen af slaver?
Ja. I 1792, altså under indtryk af den franske revolution og nye oplysningstidstanker og sådan noget, var der jo folk, der begyndte at hævde, at de sorte mennesker fra Afrika faktisk også var en slags mennesker. Og derfor besluttede Danmark som den første nation overhovedet i 1792, at man ikke ville hente slaver i Afrika mere og bringe dem til Amerika. Man gav så plantageejerne en frist på 10 år, inden forbuddet trådte i kraft, for at de kunne nå at få den nødvendige arbejdskraft over. Men fra 1. januar 1803 var det så ikke muligt at hente slaver i Afrika mere. Men der skal vi så huske på, at selvom vi var de første med at beslutte at afskaffe handlen over Atlanten med slaver, så fortsatte slaveriet jo i Dansk Vestindien, jeg havde nær sagt, som om intet var hent. Og det fortsatte helt til 1848, hvor Peter von Scholten frigav slaverne, og det var vi langt fra de første, der gjorde.
Og vi siger tak til Erik Göbel, som jeg har talt med i forbindelse med denne uges tema, 90-året for salget af de dansk-vestindiske øer.